Egunon, Gabriel Ezkordia, oloan gaur, ba, pixkat aztertuko ditugu Europan izandako hauteskundeen emaitzak. Orduan lehen datu bezala, ba, prentsak eta medio guztiek eta jende guztiak nabarmentzen duen bezala. Datu bat da eskuin muturaren igoera orokorra esan dezakegu Europa osoan, Frantzian, Fronte Nazionalak lortu dituen emaitzak, Dinamarkan ere lehenbiziko indarra, Inglaterran emaitza oso onak, beste herri hainitzetan ere indartu dira. Ban bestalde ere, ohartzen gira, Grezian bezala, Siriza alderdiarekin edo Espainian Podemos alderdi berri horrekin, mugimendu berri horrekin, ba, badela ere ezkerrean aldaketa edo behintzat erran dezakegu aize berri bat. Eta ni nabarmenduko nukena da ikusita pixkat oroko erran iruditzen zait igandeko emaitzak ikusitak, ba, erran dezakegula nonbaiten ere zinez krisian dagoena gaur egun ez dela behar bada Europa edo Europaren ideia, ban bai eraiki duten Europa hori eta orain arte ba, bipolarismoan aritu diren erri guzietan gutxi gura bera ba, bi alderdi horiek ez, eskuin kontserbadorea eta ezkerra odan iruditzen zait edo iruditu horrela ikusita pixkat emaitza guzti horiek ba, krisi garaian eta horrela, ba, sistema eta Europa osoa krisian eta dela kriston porrota bat igandeko emaitzen begira. Zagitzu, ze pentsatzen duzun?
Bai, bueno, nik uste dut, benetan, argi geratu den ideia dela, Europa erekitzeko erabiliren irizpideak, ba, gaur egun, erabat, bueno, dudan jarri direla, ez direla onartzen, ez? Azteko, askotan salatu dugun, Europa honen oinarria ez dagoelako demokrazian eta herriaren partaidetzan, baizik eta lobby finanzieroen boterean, ez? Eta nik uste dut gero eta jende gehiago ulertu duela alderdi popularra eta alderdi sozialdemokratek egiten duten lana besterik ez dela, ez? Bakarrik lobby finanzieroen korrea, transmisio korrea izatea eta lobby finanzieroen interesak babesteko, bueno, ba pizka bat Europar Batasun horren instituzioak eta egiturak erabiltzea bakarrik helburu zehatz hoiekin, ez? Horregatik jende gehienak ba arrazoi ezberdinengatik ba hartu du salaketaren bidea, ez? Lehenengo eta behin partaidetzan, ez? Nik uste dut partaidetza ez dela ere onargarria, bueno, estatu batzuetan erabat lotsagarria izan da onartu alizatea hauteskunde hauek, adibidez Eslovakian 19 batekin partaidetzan, Eslovenian 22 batekin, hainbat estatu txikietan, ez da inundik inora bermatu kurun oinarrizko bat, oinarrizko kurun bat, eta horregatik argita garbi dago, hauteskunde hauen oinarrian hor zilegitasun falta ikaragarri bat dagoela, ez? Hau da, hainbat estatuetan ez da sentitzen inundik inora Europar Batasuneko egitura horiek, zilegitasun propio bat dutenik, ez? Bestalde, argi dago ere, eta nahi patu duzun bezala, hainbat estatuetan eskuin muturrak gora egin duela, baina nik uste dut eskuin muturra zitzegiten dugunean, zitzegiten dugula ere, ba, bueno, zarritan erabiltzen den ideia hori ez, euroeszeptizismoa, ez? Eta hor, hori dago lotuta, oso lotuta nazionalismoarekin, ez? Bai Grezian, Amanezar Dorado, edo bai Danimarkan, baina batez ere, Estatu Frantzesean, edo Britania Handian, oinarri-oinarrian, botu horren oinarrian, nazionalismo txobinista bat dago, batez ere Frantzian eta Britania Handian, argi dago Alemaniaren, esango genuke, botere hori zalatzeko, eta, bueno, herri hoien eta estatu hoien aulesia zalatzeko, bueno, egin den botu, zigor botu bat izan dela, ema bai, ez? Badago ere beste referentzia bat, eta da, momentu honetan, argi geratu dela, eta hainbat estatuetan, gero eta nabariagoa da, alderdi popularra edo liberala, eta alderdi sozialdemokraten arteko paktu hori egina dela, ez? Hau da, Europako Kontseilurako hauteskundeetan argi geratu da, edo behintzat rumor hori azpimarkatu eginda, Merkelek, edo Merkelen ideia dela sozialdemokratekin bat egitea, Alemanian egin duten bezala, eta horregaitik, ba, bueno, disoluzio ideologiko bat ematen da, ez? Azkenean, sozialdemokraziak ofizialak eta baita alderdi popularrek egiten duten batasun horrekin, ba, pizka bat egiten duten adala moduren batez, enpalizada handi bat, Europar eredu hau babesteko, eta kanpoan geratuko ziren hainbat eta hainbat korronte eta talde, bueno, hori salatuz, baina inongo gaitasunik gabe benetan korrelazio politikoan kaina, bueno, hori ukatzeko edo horri buelta emateko, ez? Horregatik, bunker horren aurrean, beste alde batetik ere, ezkerretik, beste estitizismo mota bat oso argi garatu da, eta izan da, ba, zuka ipatu duzun bezala, Siriza, Podemos, edo beste ezkerreko talde batzuen ekimena, ez? Hori guztia ere, diskurtso argi batez, agian ezen beste eskuin muturrak hildotik, nazionalismotik, baina bai ikuspegi sozialetik, goiti bera ukatzen duen Europa hori da, ez? Europa, merkaderen Europa, eta batez ere lobby horiek inpostatzen duten egitura. Importanteena da, aipatzea, estaturik gabeko nazioen realitatean, partaidetza erabat areagotu dela, ez? Partaidetza horren areagotzeak, zer esan handia du, batez ere, ikusita, orain arte, Europar Batasunaren inguruan dagoen diskurtsoan, behin eta berri lipatzen dela, zirela onartuak izango, estatu berriak Europar Batasun horretan. Eta kasualitatez, Katalunian, baita Flandrian, Eskozian, Euskal Herrian, Irlandan ere, partaidetza oso handia izan da, eta esanguratsuak, azken finean, irabazi duten alderdiak, izan dira independentziaren aldeko alderdiak, ez? Beraz, argi dago, horretan ere, irakurketa serio bat egin behar dela, eta ikusi behar dugula, efektibamente, edo argi eta garbi dagoela oinarrituta kriterio demokratiko bat, hau da, estaturik gabeko nazio guzti horietan, herriaren gehiengoak, bueno, argi utzi duela, herri guzti horien prozesuetan parte hartzen duela, eta parte hartzen duela Europari begira ere bai. Beraz, horri, kizango litzatezke agian, azudar diren irakurketa lerroak, ez?